بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسن بقى السيال الذي لها انتين بامل كسو وشوكتان يسك سو مغل كهي ويدين سو قار ايبا واسقال يتبانك سبتمبر سبتي احد يسو قليسو قضب دورك هبين نمي مركب ليدي السيال عاوات كمغل دونتان وحاكم دا قدومي هر اي قبل كدو محمد عبد آدم إرس وكو جيريو ده حرين مقالة نيروبي أي ما أنت لغوها سي مقالة بلد حاوية قبل كجدو الدبانين عينك أيوها ورك أياد كجبو قنطونتان إذا ما كوشي رحرة وبرو كتها لدك مدى بار داري قبل كجدو أي ما أنت واحد لقارسيه ده قربة شوف أي سور ديبتي دوغة مقدشو ودقح دقاء حرونتا إلى الالة ديغان كحمر يو واحدة داد ديغستا في ديغح الوريشن تريد الوزارة عصب أولا مقعابي مدحوين فرماتنا وحا arimaha ku keenay in uu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod ah muhiimad aan ka ah ayuu bulshadu u leeyahay garoonka diyaaradaha degmada doolo warbixin ayaan leeyahay in kaga hayna qodobada kale ee warkaad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo caawinaysa 2000 oo qoys oo ku barakacay fatahaada wabiyada Shabeelle iyo Jubba si ay xilka wasaaradda cadaaladana waxa uu maanta dhagax dhigay xarunta wasaaradaasi qabaraadka dibadda warka abinimo ee markablay aqbaraadka caalamka ee aqbaraadka dibadda warka aawaad ku maqlay doontaan yara waxa ka mid noqonaya dawladda Turkiga oo farriin culus loo diray iyo madaxweynaha Beeru oo ka badbaaday isku day xilka looga xayoobin lahaa qodobadaas iyo qodobada kale ayaa ku dhageysan doontaan warka habeenimo ee markablay dhageysan la diyaar garoobay warkaasi oo faahfaahsan
warbali waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh
wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhageyso idaacadda markablay
wayna ka hadaba
الله أن حريصة قدومي يوري قبل كجدو محمد عبد آذن ولو يقارني إرس حالينا كبير يوذي مقالة نيروبي اي ودن ككينيا ايا وحا مانتا لغوا سيقلين كي دنبا دقمدا بلد حاوية قبل كجدو ادوانين عين كي ايوها وربحين تاسي وحا نو ايقيا يحيى عبد الرساق صوفي
الله أن حريصة قدومي يوري قبل كجدو محمد عبد آذن او كمقا عديرا إرس ayaa ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo maanta meeskiisa la keenay magaalada Balad Xabo waxaana asqaran loogu sameeyay isla magaalada Balad Xabo iyadoo askiisana ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duban iyo maamulka iyo saraakiisha gobolka Gedo Maxamed Cabdi Aadan oo ku magac dheera Iris waxaa lagu xasuusan doonaa in uu ahaa gudoomiyihii ugu waxqabadka badnaa gobolka Gedo soo mara waxqabadka lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah kow in ka badan 4,000 oo qoys oo ka soo barakacay deegaanada Soomaali Galbeed oo uu dib u dejin ugu sameeyay magaalooyinka Burduubo iyo Luo 1987 ilaa 1989 wuxuu ahaa barasaabka gobolka Gedo isagoo xilligaasi gobolka ka hirgeliyay mashaariic kala duwan waxyaabaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa ballaarinta kuleyska Garbaharri dhismaha xarunta madaxtooyada gobolka Gedo ee magaalada Garbaharri dhismaha wadada isku xirta Burduubo iyo Garbaharri isagoo u sii wada Balad Xaawo ayaana xilka laga qaaday wuxuu ahaa Allaha u naxariiste siyaasi nabadoon ka shaqeeya nabadda iyo horumarka gobolka Gedo xilliyadii burburka dalka sidoo kale agaasimaha radio markabley axmed cumar saalixi oo in muddo ah ay is yaqaaneen isla markaana ay yihiin qaraabo ayaan ka wareystay taariikh nololeedka allaha u naxariistay iris
inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun ilaahay naxariistii janhasiyo kolonel maxamed abdi aadan iris oo aan walaalahayn run ahaantii iris muddooyinkii u dambeeyay wuu xanuunsanaa heer wuxuu gaaray ilaa loola cararo dhinaca magaalada Nairobi dalka Kenya xanuunkiisa dadka qaarkii waxay ku nisbeeyeen inuu la xiriiray kaadimacaanka ilaahay baa maanta xalay goor dambe ayuu ku geeriyay Nairobi maantana waxaa loo soo duuliyay magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo oo horey uga dardaarmay in lagu aaso diyaarad ayaa waxaa looga soo qaaday dhinaca magaalada Nairobi galabta ayaa lagu aasay magaalada Balad Xaawo kumanaan dadweynaha oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta gobolka iyo heer degmo ayaa ka soo qayb galay aaskaas markaa waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto eris waxa uu dhashay
mar uu baarid noogu yimid 2016 oo aan isla joognay ayaan la sheekaystay wuxuu ii sheegay inuu dhashay sanadka markuu ahaa 1948 da'ad hadduu ku dhintayna waxay 72 sano jir waxa uu ii sheegay inuu ciidanka Soomaaliya uu qortay xoogga dalka Soomaaliya sanadka markuu ahaa 1983 xilligaasna uu kaga biiray ciidanka xoogga dalka magaalada Luuq ee gobolka Gedo taariikhan marka laga hadlayo dhalashadiisa wuxuu ku dhashay degmada Eelcada deegaanka hoosta dhulka miyiga ah waxa kale uu ii sheegay markii uu horeeyay ciidanka 1983 markuu qortay in 1986 uu gaaray darajada xidigle ciidanka ayuu ka mid noqday wuxuu ii sheegay inuu ka tirsanaa xerada Hiilweyne oo ay dugsi tababar oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho sidoo kale mar taariikhdiisa iga sheekeynaya wuxuu ii sheegay dagaalkii 77 ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya inuu xilligaas laba xidigle isagoo hoggaaminayay ur jabhad la magacbaaday Soomaali Abu oo ka howlgalaysay dhulkii Soomaalida Itoobiya gaar ahaan dhulkii loo yaqaanay Sidaamo dhul badan in xilligaasi ay xoreeyeen balse nasiib darro wuxuu ii sheegay 1988 in ciidamadii xoogga dalka oo hoggaaminayay ama jabhadihii inay kasoo laabteen dagaalka kadib wuxuu ii sheegay 1988 markii ciidamada Soomaaliya ay kasoo baxeen dhulkii Soomaali Galbeed iyo Soomaali Abo dowladda Soomaaliya inay u magacaawday isku duwaha hay'adda qaxootiga qaranka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo wuxuuna ka dambeeyay inuu dib u dejin u sameeyay dad ka badan ilaa 30,000 oo qaxooti ah oo kasoo farxiday dhulka Soomaali Galbeed iyo Soomaali Abo dadkaasi ayaa waxaa la dejiyay xeryaha qaxootiga ee degmooyinka Luuq iyo Buurdho ilaa dowladdii dhexe ay ka burburtay intaas oo idil xeryahaas ayay deganaayeen waxaa kale oo ii sheegay 1987 mar kale dowladdii Soomaaliya inay u magacaawday isuduwihii wasaaradda beeraha ee gobolka Gedo haddana mar kale 1987 ayaa waxaa loo magacaabay gudoomiyihii gobolka Gedo wuxuuna xilkaas hayay ilaa 1989 waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa gudoomiyihii gobolka Gedo ugu waxqabadka wanaagsanaa waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah dib u dhiskii kulashkii Garbaarey xarun madaxtooyada oo laga dhisay Garbaarey isbitaalka weyn ee Garbaarey oo ballaarin lagu sameeyay waxaa kaloo sheegay dugsiga sare Garbaarey sidoo kale inuu ka qayb qaatay dib u habeyntiisa jidad laga sameeyay degmooyinka Buurdhoobo ilaa Garbaarey jidadkaas ayaa wuxuu ii sheegay in qorshahoodu uu ahaa ilaahay u naxariistay iris in ilaa balad xaawla gaarsiiyo balse wuxuu sheegay 1989 horaanteedii asoo ku gudajiray hawshaasi jidadka dhismahooda in xilkii laga qaaday oo gobolkoor kale dowladdi Soomaaliya u soo magacaawday gobolka Gedo waxaa kaloo ii sheegay tan iyo dagaaladii ahliga 91 ilaa iyo dagaaladii kale isaga dambeeyay ee gobolka inuusan marnaba wax lagu ah ku yeelan wuxuuna ku noolaa deegaan Likooley oo ka tirsan degmada Eelcade halkaas ayaa noloshiisa inta badan uu ku qaatay sidoo kale waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah oo uu ii sheegay 1988 inqilaabkii ka dhacay dowladdii Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariistay inuu door weyn ka qaato halkaasi darajada dhame uu ku qaatay runaantii eris xaaskiisii ugu horeeyay wuxuu guursaday 1985 xaawo faarax ayaa lidaa hadda waxay ku nooshaa magaalada Nairobi balse xaasas badan ayuu hadda iska ka tagay markuu iska hadda ka tagay afar xaas ayuu ka tagay caruur badan iyo dad badan oo waxa uu dhalay iyo waxay sii dhaleen aad u badan way jiraan marka waxaan leenahay ilaahay naxariisiisa ha siiyo eris wuxuu ahaa nin taariikh ku lahaa gobolka Gedo nin sharaf badan buu ahaa oo aan marna ku lug yeelan arrimaha qabaa'ilka ka jira gobolka iyo dagaaladii sokeeyay iyo kuwii isaga dambeeyayba
si kastaba ha ahaatee eris ayaa waxa uu ka mid ahaa haldoorkii soo maray gobolka Gedo waxaana lagu xasuusan doonaa waxqabadkii kala duwanaa ee uu ka geystay gobolka Gedo inta uu xilka hayay iyo sidoo kaleeto kaalinta nabadda uu ka qaatay
dowlad kale ciidamo ku jira xerada tababarka
ciidamada qalabka sida degmada Baar dheere gobolka Gado ayaa maanta la gaarsiiyay beeq uu u soo diray mid ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed markala yahay ayaan ka codsanaya inuu sii qaado qodobkaasi
xaradan oo ah xarada tababarka ciidamada qalabka sida degmada Baar dheere ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa ku xareysan oo tababar muddo qaatay uga socda ciidamo loogu talagalay kamid noqoshada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan oo caafimaadka nolosha aasaasiga ayaa halkan ku haysa ciidamadan waxaana maanta loogu deeqay nefgela si ay u ogaadaan in ay yihiin ciidamo lagu xisaabtamayo oo ugu deeqay Abuukar Cabdi Xasan Abuukar Wadani oo ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed wakiilka xasan ayaa sheegay in neefkan geela loogu talagalay ka qayb qaadashada muraalka ciidamadan qaranka
aniga oo sarreeya maxamed isaaq maxamed isaaq ayaa lagu wakiil ka ah Abuukar Cabdi Xasan Abuukar Wadani igu soo dhiibay wakiilka uu ahay neefkan geela ciidanka dugsiga jooga haddana aan ku wareejinayo taliyaha dugsiga saraakiisha dugsiga iyo abaabulihii dugsiga iyo saraakiishiisi inaan gaarsiiyey aan ku wareejiyey kusoo dhawo bandhig
xidigle cabdullaahi maxamed daa'uud taliye ku-xigeenka dugsiga tababarka ciidamada qalabka sida ee magaaladan Baardheere ayaa dhankiisa ka warbixiyey ciidamadan halkan ku xareysan iyo baahiyahooda isagoona dowladda federaalka ka codsaday in ay ka warqabaan ciidamada tababarka halkan uga socda
ilaahay oo maadle saaka meeshaan ugu kulmay waan saaka seeqdan geelaha kala wareegnay wakiilkii uu soo dhiibtay musharax xildhibaan federaalka uu soo wakiishay in uu soo gaarsiiyo deeqdan ciidanka tababarka ugu jira dugsiga Baardheere annagoo ah majuuridii dugsiga Baardheeran waan kala wareegnay aqla halkaan arno inaan fursadan kaga faa'iidaystaan raba baana rabo inaan u diro dowladda federaalka Soomaaliya ciidankan muddu meeshaan ku xareysan yahay ka warqabkiisana aad buu liitaa waxaan dowladda ka codsanaynaa in ay xagganaga aad awooda u saaraan aadna ay noola ku xariiraan insha allahu xaaladan ay la socdaan
yahay cabdiraysaaq soofe magaalada Baardheere ee gobolka Gado
garoonka diyaaradaha degmada Dolow ee Soomaaliya muhiimad ceenkee ah ayuu bulshada u leeyahay iyo kaalin noocee ah ayuu ka qaadan karaa horumarka gobolka Gado hadaba warbixinta warkaasi waxaa sii qaada dhigaya Cabdulqaadir Ciise oo ka tirsan warbaahinta qaranka isla markaasina warbixinta noo soo diray xilli uu Dolow ku sugnaa
Garoonka Daawo Dowlad Soomaaliya waa meesha aan ka soo galay qudheeda ka hor inta aan kaga dusin balad xawo tirada ka baahayaan kooda degnay halkan waxa uu qof kasta ah u jeheystay halkii uu rabay sida anaga oo u talaabnay degmada balad xawo Dowlad Itoobiya iyo Dowlad Soomaaliya oo aadeen walaalo u socday halka saaxiibad kalena ay u sii gudbeen Mandera Kenya waa garoon muhiim u ah balad xawo iyo Dowlad iyo deegaanada kale ee daris kala ah oo ay tirsadaan wadamada dariska kala ah sida Itoobiya iyo Kenya Maree Cabdiqaadir Jiijila ayaa weydiinay kaalinta uu kaga jiro garoonka dhaqdhaqaaqa garoomada Koonfurta Soomaaliya
waxa la dhigi karaa kaalinta shanaad ama afraad uu soo galaya marka Muqdisho Koonfurtan ka hadlaya Muqdisho in Baydhabo iyo Kismaayo marka laga reebo Doolo waa kaalinta afraad ah dadku inay ogaadaan elborkan elbor umada Soomaalida dhan muhiim waa way dadka deegaankan ma anfacay suugu Soomaali boo baan facisa bar xuduudu ku yaala oo laba dal oo daris aanahay inay wadaagaan Kenya iyo Ethiopia marka elborkan waa elborka afraad ama shanaad aan dhigi kara marka aan qiyaasay ugu dhaqdhaqaaqa wanaagsan elborrada gudaha dalka Soomaaliya ka dhisan
waxa uu ugu baaqay dadka deegaanka ka soo jeedo inay ka qaataan kaalin buuxda dibu naashnaashida iyo tayanta garoonka oo uu soo gaarsiiyey muddo maamulkiisa bilow fiican
ama aniga mas'uuliyadda la wareegay in ay la barko xiyaab badan oo horumarkiisa qayb ka noqonayaan ku soo kordhinay waxa kamid ah waxyaabaha ku soo kordhinay waxa maqnaa waxyaabaha ee la barka asaasiga waa sida migration ka kala halkan kama shaqeynayaan gudaha magaalada ka shaqeyn jiray xarun ay ku lahayd laakiin waxa noo suurta gashay qayb kamid ah intaan soo rarno in aan ee la barki soo dhaxdajino oo waajibaadkiisa shaqsi sax ah idan fariglin ay sin jirin oo guto sidoo kale aniga ka maaraya ahaan waxaan qabtay isha macallina waxa kamid ah in ee la barki qayb kamid ah fans ku wareejiyay ama silig aan ku wareejiyay taasoo amaanka ee la barki qayb qaadanaysa sidoo kale waxaan dhisay in qaybo kala duwan oo ee la barku muhiim sida masaajidka ee la barku u yeelanayo hadda ka dadka ay ku dagan doonaan sidoo kale waan dhigay ee la barku qaybo kamid ah darjiimadooda marka ay nasanayaan ama ay shaahinayaan oo kale ay ku fadhiistaan baa ee la barku u sameeyay bar control oo ebil ee la barku aan ka jirin oo ee la barku meel kasta la soo galay hadda bar control oo si rasmi ah loo soo galo ee la barku leeyahay marka waxaan leeyahay si guud dadka doolow shaqadan ee la barku doolow u baahan yahay wali waa qabyo dhamaystirkeedana waxaa looga fadhiyaa bulshada degan magaaladan doolow ama guud ahaan bulshada ama shacabka degan gobolka gedo in ee la barka dhamaystirta haddaad ogtahay ee la barkan reer gedo basama isticmaalaan xataa bulshada waqooyi bari kenya degta gaar ahaan mandheera ayaa ee la barkan isticmaala muqdisho markay aadayaan marin bay u tahay sidoo kale ethoobiya bulshada ku nool oo wadan daris aan ahaa ee boorkan isticmaala sida dowlad Itoobiya kale
garoonka ayaa waxa uu ku yaalaa degmo si dabiici ah rabbi ugu manaystay muunad wacan waa degmo kulmiso wabiyada Daawo iyo Jubbo waa deegaan u baahan maalgashi dalxiis oo looga faa'iideysan karo dalxiisayaasha dalka iyo dibadda Cabdiraxmaan Isoo garoonka Daawo
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay arrimo ku aadan waxyaabaha ku keenay ka tanaasulkiisa doorashada qof iyo cod waxa uu sheegay markii uu arkay arrimo badan oo isdiidan isla markaasina keeni karo in xaaladda dalku ay meel halis gaarto ayuu sheegay in uu qaatay go'aanka inuu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod madaxweyne farmaajo shir gudoomiye shirkii madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markan sharaxay waxyaabaha ku keenay in uu ka tanaasulo doorasho qof iyo cod
ma sidii madaxweynaha xubnaha ma sanyahay kusumaha wasaaraha dawladda federaalka madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland Galmudug Shabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland gudoomiyaha gobolka Banaadir Marwada Koowaad golaha wasiirada heer federaal iyo heer dawlad goboleed taliyaasha ciidanka qalabka sida markii sharafta halkan naga soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay baa mahad leh oo caawa halkan noo suurta galiyay inaan soo imaano oo aan uga qayb galno kulankan munaasabada aan ku xireyno shirkii ka soo bilaabay dhusamareeb dhamaystirkiisana aan halkan kusoo khatinay kusoo gabagabeynay shalay oo ahaa habka iyo hanaanka doorashada loo gelayo 2020 iyo 2021 waxaan rabaa inaan u mahadceliyo fursadaan uga faa'iideysto halkan waxaan ka arkaa hooyaday hooyo waa mahadsan tahay fursadaan uga faa'iideysto si public ah inaan kugu mahadceliyo ilaahay ka soo meesha ay taagnahay adaa ka mas'uula dib baan la soo martay waad na soo korisay waxbaad na soo bartay hooyo waa ku mahadsan tahay qof walba halkan fadhiya qof walba maqlaayana waa in waalidiinta saas la yidhaahdo waa mahadsantihiin mar walbaba aan u duceyno intii dhimata ilaahay inuu jannada siiyo kuwa noolna ilaahay caafimaad iyo cilmi siiyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne qoqor xaqiiqatan mas-uuliyaddu saaray oo awooddiisa ka weyn oo aad iyo aad u culus oo saddex gogol uu noo dhigay taas waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeenni uu lumo. Anoo ku adkaysanahay qof iyo codkii, maxaa yeelay sharci baan ku taaginahay, dastuur yaan ku taaginahay, iyaguna ay yidhaahdaan ka qayb geli mayno electionka oo waa qaadacnay, waa boycott galeen. Macnaheedu waxay tahay Somaliland de awal bay gaar u taagneyd, markaana inaan waayo labadooda kalii maaheen shantoodaba waa isla socdeen aynin sheegay runteen. Waxay soo baxday marka aniga shaqada la ii idmiday, aan u dhaartay la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horeysa isku hayo, inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Markaasaa dowladnimo iyo doorasho laga hadli karaa. Laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin anagu ma gelayno, maxaan ka shaqaynay? Waxaan ka shaqaynay kala qaybin, yaan ka shaqaynay. Tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado, uuna soo farageliyo, inaan anagu waxeena ha xumaato ha samaato, anagu aan gaarno go-aankeeda, mas-uuliyadeedana aan qaadano. Laakiin marnaba shisheeye inuusan soo dhexgelin, uusan suka ay soo jijiirin, taasna inaan ka fogaano. Waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka, maxaa yeelay inaan dadka isku hayaa muhiim ah. Marka ugu horeysa uusan kala tegin, waana runtii waxyaabihii muddooyinkii lasoo dhaafay culayskii dalkan saarnaa yay ahayd, dalkan in la kala fogeeyo, dadkiisa laisku diro, shisheeye uu ku dhex jiro, dhibaato laga dhex abuuro. Xaqiiqatan waxaana ka shaqaynayay dalal shisheeye iyo shakhsiyaad dana gaara leh, ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan shisheeye, oo xaqiiqo ah muddooyinkii aan soo marnay intay rabta ha ahaato ummadda Soomaaliyeed ma aha wax ka yimid wixii dhibaatoha oo dhex ka dhex dhacay, waxay ahayd wax kor looga keenay. Dalalkaas aan sheegayana danay leeyihiin, danahay leeyihiin waxay tahay anagu in aan isku mashquulsannahay xasilooni darro siyaasadeed ana haysato, dagaalo dhexdeena ay ka socdaan, shabaab maalin walba ay ummadooda waalahooda ay qarxinayaan ay leynayaan, annagiina xasilooni darro siyaasadeed ayna dhex taalo.
Dhinaca kale, siyaaya xilka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Xaaji Abukaate waxa uu ka hadlay dhismo cusub oo ay yeelanayso wasaaradda oo maanta laga dhagax dhigay magaalada Muqdisho. Siyaaya xilka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay dib u dhis in lagu sameeyo wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya, taasi oo laf dhabar u ah shaqooyinka dowladda. Waa kan siyaaya xilka wasaaraddaasi oo ka hadlay dhagax dhiga xarunta wasaaradda.
Dayactirkan inaan maanta bilaawno waxaa culays weyn nagu hayay, aniga shaqsi ahaan igu hayay burburka wasaaradda ka jira iyo burburka maxkamadda ka jira, labadaba maxkamadda sare. Saadaad u ogtihiinba labada dhismaba taariikh qadiimi ay leeyihiin, burburkiina waxaa soo gaaray dhibaatooyin badan. Maxkamada sare alxamdulillah waad aragteen oo waa noo dhisintay, dadaal weyn baa la geliyey, hay-ooyin caalami baa lala xiriiray. Ilaahay mahadiisa maxkamadii sare hadda dayactirkeeda waa noo dhammaaday, waa lagu shaqaynhayaa. Waxaa kale ayadana noo hirgelay jidkan oo maxkamada iyo labada wasaaradood soo galayay dayactirkiisa, markaan aan xafiiska imaadeba aan ka wada shaqaynay maxkamada iyo labada wasaaradood, oo jidkan aad u jeedino mutaleelka la dhigo hadda aad ku fiican. Waxaa kale marka culays weyn naga hayay labada wasaaradood dhismaha ay wada leeyihiin burburka gaaray aad soo aragteen. Waxaan isku daynay inaan u raadino dhaqaalo lagu dhiso, waxaan u yeernay dad muxsiniin ah oo dalka jooga.
duqa muqdisho ana gudoomiyaha gobolka banaadir umar maxamed maxamuud filish waxa uu maanta isaguna dhagax dhagay xarunta ilaalada deegaanka xamar iyo waaxda dad degista gudoomiyaha gobolka banaadir ana duqa muqdisho umar filish ayaa dhagax dhigay dib u habeyn lagu sameeyay xarunta ciidamada ilaalada deegaanka xamar iyo dad degista degmada shangaani ee gobolka banaadir dhagax dhiga gudoomiyaha waxa ku weeliyay ku xigeenka hawlaha guud ee gobolka mudane umar maxamed cali iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada deegaanka xamar taliyaha ilaalada deegaanka xamar abdinaasir maxamuud indhaqarshe ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir kaga mahadceliyey in maamulkiisu uu isku hawlay sidii dib loogu soo celin lahaa xarunta ilaalada deegaanka iyo waaxda dabdegista
sharaf ayay loo tahay si uu duqa hore ugu ballanqaaday wuxuu ballanqaaday in uu dhisi doono meeshan taariikhda ah oo ahayday taliska ciidanka ilaalada deegaanka iyo waaxda dabdegida dowladda hoose waa labada meel oo haysa howlaha dowladda hoose oo dhan marka laga reebo dhulka iyo shatuudda marka ballanqaadkii maanta ayuu soo gaaray maanta noo sugnaatay ilaahay noo keeno
gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho cumar finish oo hadlay waxa uu tilmaamay in xarunta ilaalada deegaanka xamar iyo waaxda dadegista muddo yar ka hor la dayactiray balse maadaama ay u baahan tahay in ay xaruntani noqoto mid dhammaystiran waxa uu maanta mar kale dib u bilaabay arrimaha ku aadan dib u dhis baa kan isagoo ka hadlay arrimahaas
waxaa maanta aan dhagax dhigaynaa xarunta ciidanka ilaalinta deegaanka xamar iyo waaxda dadegista oo ah laba xarumood oo gobolka banaadir ah oo mataano ah xarunta taliska ciidanka ilaalinta deegaanka waa xarun qadiimi ah soo jireen ah ku taala xeebta badweynta indiya dhismahaas ma foga xilligii dayactirka ama dhismaha lagu sameeyey laakiin haddana waxay u muuqataa mid duug ah sababtoo ah cusbada badda oo ku dhacday darteed ayaa burbur uu ka muuqdaa baaxad leh ama mataqaanaa dildilaacyo waaweyn sidoo kale waxaa la mid ah xarunta kale oo dadhigista oo loogu adeego bulshada soomaaliyeed dhalashada iyo sugnaanta iyo waxyaabaha noocaas oo kale documentationka warqadaha dowladda loogu sameeyo sidaa darteed maantay inaan dayactir ballaaran ku sameyno labadaas xarumood ayaan u nimid halkaan oo aan u dhagax dhignay
faahfaahina dheeri ayaa kasoo baxaya diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha adancad ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya siyaasiyaha xilka wasaaradda dowladda iyo hawada xukuumadda soomaaliya cabdullaahi salaad oomar ayaa ka hadlay diyaarad xamuula oo saaka ku burburtay garoonka adancad ee magaalada muqdisho afar qof oo shaqaale ah ayuu sheegay inay la socdeen diyaaradda kuwaas oo saddex ka mid ah laga soo badbaadiyay halka kan kalena ugu dambeynna lagu guuleystay in laga soo saaro wasiir oomar waxa uu sheegay in dadka lasoo badbaadiyay diyaaradda saarna ay ku yaaleen dhaawacyo fudfudud kuwaasi oo ahaa shaqaalaha diyaaradda diyaaraddan oo saaka ka kacday garoonka adancada daqiiqada kadib waxa ay kusoo laabatay garoonka kadib markii ay cilowdowday waxaana ay ku dhacday gidaarka hore ee garoonka iyada oo burbur xoog leh uu soo gaaray qaybaha hore diyaaradda ayaa xamuul u siday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan balse ma gaarin hawada ayay kasoo laabatay kadib markii duulihii uu dareemay cilad ziromar waan dadka telefoonka kula xiriiray waxa uu ii sheegay sidan
bismillahi raxmaan raxiim diyaarad Fokker 50 oo ka baxday Muqdisho usii socotay beledweyne xamuul waday ayaa markii ay baxday wax yar maqneyd kadib waxay soo sheegtay in ay cilad ka haysato dhinaca hydraulic inuu ka haysta ayay soo sheegeen taawarkii la soo hadleen waa loo diyaar garoobay diyaaraddii way soo laabatay muddo kadib waxay kasoo degteen ramweyga dhinaca badda jiro ayay kasoo degtay meel nadiif ah aad u wanaagsan nasiib darro markii ay diyaaraddii soo degtay ayay diyaaraddu waxay aaday dhinaca badda ayay u jiidatay pilotkii marka waxay ka baxbaxday ranweygii waxay aaday dhinaca badda derbiga airportka ayay markii dambe ku kacday diyaaraddaas damage weyn ayaa soo gaaray afar qof ayaa saarnaay crew ah afartii qof saddex qof waa laga soo saaray iyaga oo dhaawac sida muuqatay aanan weyneen gaaray hal qof ayaa hadda ku jira qofkaasi weli wuu hadlayaa ولها ما يدخل بنانك جوه وحن رجعنا إن شاء الله تعالى تفيق لها صوصا إن قف قاسينا لغا صوصا كدبنا أن فره إربوط إبلاف رادو لأيك مرنا
واتمدنا وزير وحر بينا كويديو دياردن بربرتي حقيبي كسي جيدي أو دولمات كذو وها
دياردن بلدوين أي كسي جيدي حمول أي وزي
وات وزير مركب مياد أوقاتين وحيابها كيني اللدة إن دياردن قلمته أوشل أي قشو
ديارد وحا عد علت ما دام إيسو ريبورت قريت فايلت سوشي إن علت دمع هيدروليك كهي ستو سيداس أمبها بلقياسة لكن وحيجوغا قيمة كوشة قدلك أكسيدنت إنفستيجيشن اسماش أي جوغان هذا أي كجران شخد تريل من أغيرنا سيهور دعنا وحيلو شيغان إن علت هيدروليك كدا أوجي مرهدي هيدروليك يهي وحيجوغا بريكيه لأينا سيدي الله ربينا وشقيه نعيش شيغان
واتمركا وزير وحاديش تي إن دياردا أي دينسور ريبوت قريسة أو علادي أي كوت markii ay soo noqotay oo garoonka ay ku soo noqonaysay ma ogaateen sababta diyaaradda u keentay in ay runway-ga ka baxdo deetana ay shil gasho mise waxa jirtay qibrad xumo jirtay oo ku aadan dadka hagaya diyaaradda
dadka diyaaradda hago waa dadkii 20 ilaa 30 sano diyaaradda shaqeeyay marka hawa yaraatay wax oo ku saabsan dhinacaas ma aha diyaaraddu way soo degtay si nabad ah ay ku soo degtay marka maadaama uu yiri pilot cilad waxaan lahayn haystaa oo technical ah oo sida uu sheegay hydraulic-ga naga haysto hydraulic-ga maradii ka haysto waa brake-da iyo xaliirada steering-ka intaba sidii saxdaha uma shaqeynay sida awgeed runway-ga asagoo oo banaan oo weyn ay dhaxbaxday oo kale xaday oo dhinaca baday ee taasna afsay faano control ku hayay
wali degsiil waxa la socotaan warka habaynime markab la suudi hadhaa yunida kaga imaanay aniga oo qadarna wali la socodsiinaya si aya xilka raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ana ku xigeenka mudane maadi maxamed guuleed qadar waxa uu magacaabay guddi ka shaqeyn doona xil wareejinta raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble guddidan waxa kamida si hayaasha xilalka wasaaradaha kala ah wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha wasaaradda gaashaaniga qorsheynta dastuurka dawladda ee hawada iyo cadaalada guddidan ayaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan sidii xilka loogu wareejin lahaa raisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale guddidan aysan ku jirin wasiirada saameynta ku lahaa xukuumadii qeyre oo uu ka mid ahaa wasiirka amniga hadaba dad badan waxa ay isweydiyeen sababta guddidan loogu magacaabay in ay noqdaan guddida xil wareejinta iyadoo dad badan ay tilmaameen inay yihiin xubnahan wabna si aad ugu dhow madaxweynada lana filayo in ay dib u soo laabtaan haatanna akhbaraadka caalamka ciidanka lubnaan ayaa sheegay in 9 qof wali la laayay kadib qarax bishii hore ka dhacay dekedda magaalada Beirut bayaan militarygu ay soo saareen waxa lagu sheegay laba muwaadin oo u dhashay Syria ay ka mid yihiin dadka wali lagu laayay qaraxii ka dhacay dekedda faylka lama xiri doono ilaa inta baaritaanka uu socdo ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada 4 Agoosto qarax weyn oo ka dhacay dekedda Beirut ayaa ruuxay magaalada halkaas oo ay ku dhinteen 192 qofood dhaawaca 6000 oo sababay qaraxaasi qaraxa ayaa dhacay iyadoo lumnaan ay ka jirto xisaab dhaqaalati ugu xumeyd oo ay jirto hoos u dhac weyn oo ku yimid qiimaha baunka dalkaasi marka loo eego dollarka waxaana tirakoob rasmi ah oo lagu sameeyay la sheegay in 15 bilyan oo dollar dalkaasi uu qasaaray ugu dambeyntiina dawladda Turkiga ayaa waxa marka loo diray fariin adag madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ugu yeeray Turkiga in dib ay u furaan wada hadalladii ku saabsanaa bariga badda Mediterranean-ka Macron oo Twitter-kiisa ku soo qoray waa in farriin cad aan u dirnaa Turkiga si dib aanu ugu furno wada hadalladii ayuu ku yiri u dhaxeeyay Turkiga iyo Greece-ga Turkiga ayaa jimcihii ku eedeeyay Macron in uu Turkiga ayaa jimcihii ku eedeeyay Macron in uu shidaal in uu dab ku sii daarayo arinta badda Mediterranean-ka si uu yiri aysan wax wada hadal u yeelanin dawladaha Turkiga iyo Greece-ga wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar oo wareysi gaar ah siiyay Channel 4 ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska Macron uu isku dayay in uu door ku yeesho bariga Mediterranean-ka si loo cadeeyo dhibaatooyinka Faransiiska uu ku hayana waxaan tilmaamaynaa inuu yahay in uu doonayo in uu dalka qalalaasa geliyo oo arabka ku adkayn Turkiga uu difaacayo xuquuqdiisa iyo danihiisa isagoo xusuusiyay in uu leeyahay ku dhawaad 2000 oo kilometir oo xeeb ah bariga dhexana ku leeyahay marka la eego aragtida midowga Yurub ee waxa uu sheegay in midowga Yurub uusan ku darsanaynin hal in uu ka noqdo ismariwaaga taagan. Dhanka kale, wafuudda militariga ee Turkiga iyo Greega ayaa shirar farsamo ku yeeshay xarunta dhexe ee NATO ee magaalada Brussels si ay uga wada hadlaan qaabka loo yareyn karo halista dhacdada iyada oo ay sii kordhayso xiisadda ka taagan badda Mediterranean-ka. Warkii caalamka oo kala soo jeedin radio markabley caawa nagaynta nabadgelyo dhigaysa intaan dib ugu kulmayno warkan warka xiga.